Между другото, това е следобедният блок на Дарик Радио.
3 часа и 12. Вие сте със следобедния блок на Дарик Радио. Пием горещ чай в студиото заедно с академик Ангел Гълъбов, професор по вирусология. Следващият разговор ще е посветен на сезонния грип и на всички онези рискове, невидими за просто око, от които човек трудно се предпаза по това време на годината. Здравейте, академик Гълъбов.
Здравейте, господин Симеон.
Преди да така започнем официално разговора в ефир, разменихме няколко думи за това как всъщност чая, няма що да го крием от слушателите, много добре за настинка. Къде е разликата обаче между обикновената настинка, подсмърченето, хремата и грипа? Правят ли разлика хората, защото това е важна стъпка в това как да третират проблема?
Инфектологията, изобщо медицината, прави съществена разлика между двете. Те имат и различни термини, се прилагат. Обикновената простуда, или както народа е нарича настинка, или ние наричаме хремата, на английски е common cold, се причинява главно от така наречените риновируси. Те се размножават в носната лигавица и предпочитат за размножаването си температурата 33 градуса. Те са сравнително много дребни, да, и са братовчеди на причинителите на летния грип. Те обаче са многобройни, не са изменчиви, това е друга особеност. Mm-hmm. Те са над 150. И човек се среща много пъти в индивидуалния живот с тях и една хрема, друга хрема, целият живот, накрая могат да създадат проблеми в напреднала възраст. Има цяла серия проблеми с недостатъчност на дихателната система. Грипът, както ние го наричаме, в цял свят го наричат инфлуенца, и това е термина на причинителите. Да. Това са вируси доста по-едри. Те произлизат от дивите водоплаващи птици. Това е една зооноза грип. Оттам изхождат грипните щамове, които показват голяма изменчивост в два цикъла. Единия е ежегодна промяна, а другата е периодично пандемии дава. Да. Така, грипа, термина грип от френската дума грипе, което означава сграбчвам. Разликата между двете е много съществена, докато настинката е едно заболяване, което преминава бързо, до една седмица, така казваха. Да. Без и с лечение една седмица или 7 дни. Да. При грипа ситуацията е много по-сложна. Грипните вируси използват два вида действия върху организма. Те се размножават само в белите дробове, значи при 37 градуса Целзиеви, атакувайки ресничестия цилиндричен епител на бронхите и на малки разклоненията бронхиолите. И най-тежкото белодробно осложнение при тях е бронхопневмония, което е или чисто вирусна, или се съчетава с бактериална. Това е много сериозно заболяване. Годишно много хора страдат от тези осложнения, особено в по-напреднала възраст. Обаче има и още една пътека, която вирус се използва. Това са пораженията извън белите дробове. Те се дължат на това, че при взаимодействието на поразените от вируса клетки в белия дроб, с имунната система се натрупват прекисни радикали в грамадно количество, които се изливат в кръвния ток и увреждат мембраните на малките съдове и артериоли и капиляри. А това е така наречения оксидативен стрес. И за да говорим за грип сграбчване, това е след началното размножаване около 24 часа на вируса, наречено инкубационен период, първо се проявява оксидативния стрес. Това е внезапно начало, може да се фиксира началото. Да. Повишаване температурата до 39 градуса може да се дигне. Болки в мускулите, нетърпими болки в цялото тяло и главоболие, което не минава от аналгетици. Да. След един-два дни се появяват белодробните поражения. Оксидативният стрес, уврежда сърцето, може да се получи тежък миокардит и човек да умре от миокардит. Може да се порази централната нервна система, може да се поразят жлезите с вътрешна секреция, бъбреците. И изобщо, даже малки язвички на стомаха могат да се получат. Така че това точно е големия проблем. Тези две пътеки, вируса никога не се размножава извън белите дробове. И не случайно поради това сериозно заболяване е навлезал термина инфлуенца, както у нас беше до към края на 50-те години. След това, че с руската медицинска литература дойде френското грип. И това е разликата и голяма. Едното заболяване е много сериозно. Годишно, казват в България, умират при сезонен грип 2000 души от грип и грипни усложнения. Това са главно хора възраст, при което има известен упадък на имунната система с 60 години, или с сърдечно-съдови заболявания, белодробни заболявания. Не винаги е така. Най-тежки са грипните пандемии, те се помнят. Испанската болест 18-та година, след това азиатския грип 57-та година и 68-та година се появи хонконгския вирус, който и до ден днешен ни тормози и дава над 90% от пораженията. Тези така масови заболявания на милиони хора се дължат на появата на нов тип, срещу който няма никаква защита. Такъв вирус се появи в началото на 21 век. Това беше така наречен свински грип.
Да, помним го много
добре. Но той за щастие показа в неговата структура елементи на вирусни щамове, които старите поколения са се срещали, поради което той порази главно най-добрата, най-младата цъфтящата възраст. Това е от пубертета до към 50-60 години и децата, поради което пораженията от него не беха високи.
Да.
Те беха 10-20 пъти по-ниски, отколкото обичайния грип.
И се очакваше много повече.
Да, очакваше се, говориха се какви ли не приказки, че бил измислен от фирмите и тем подобно. Та това е разликата.
Да.
Значи, едното е много сериозно заболяване.
Много важно. Сега,
между тях има и други вируси, които атакуват дихателните пътища. В детската възраст има едно заболяване при бебетата, респираторно-синцитиална инфекция. То засяга бронхиолите, най-малките разклонения на бронхите. Има аденовируси, които има зачервени очи и дълги проточващи се някой път бронхопневмония и парагрипни вируси и така нататък. Общо някъде над 250 вируса атакуват човека. Сега у нас грипна епидемия се очаква през средата на месец януари. За сега има сезонни заболявания масово, най-различни във връзка с захлаждането.
Да.
Вирус е устойчив на ниските температури, а пък затоплянето от него има полза по тесните контакти, което също е. За разлика от причинителите на храмата, които се предават с пряк контакт, например, някой си кихнал в ръката.
Или в помещение,
Не, пряк контакт. За разлика от грипа. Пипане на предмети в трава и другите, човек трябва да си измие ръцете, като се върне.
Като превенция.
В само малка част от случаите имаме капкова инфекция. При грипа тя е само капкова. Вируса не е устойчив в околната среда и се предава няколко минути. Така е историята с грипа.
Но това е много интересно и за превенцията. Сега, моите колеги, някои от тях много обичат това очакване на епидемията, кога ще дойде и го чакат така затаели и пишат големите заглавия. Истината обаче ние знаем, вие казахте кога го очакваме тази година и това се случва периодично, всяка година.
Да.
Как да се предпазим? Какво
сега
трябва да направим?
Така, по отношение на грипа, защитата е с ваксини.
Това е най-сигурно.
България е рекордьор по антиваксинална пропаганда. Тук има големи майстори, но в много страни ваксината се плаща. През началото на годината, през февруари, се обявяват кои са вероятните причинители на грипната вълна следващия сезон. Ние знаем за този сезон, че пак може да ни атакува този свински грипен вирус. Той няма много голяма среда на чувствителни хора. Може обаче да бъдем нападнати от един вирус, AH3N2 се казва, Тексас, който е нов вирус, и в България това е крайна разновидност на вируса от 68 година, хонконгския. Този вирус е доста, винаги е доста така опасен, защото той дава поражение главно сред възрастните. Може да бъдем атакувани от грипен вирус Б, защото това, което казах, се отнася за два варианта на грипен вируса. Грипен вирус Б, който последните две години малко изненадващо се разпространи повече. Значи ваксината. Сега, тъй като сега в този сезон има много респираторни инфекции, най-различни, има едно средство, което премина изпитанията на така наречения Double Blind Study, двойни слепи опити за кодиране сред големи контингенти. Те бяха проведени в Германия и авторите са едно семейство с много интересното име фон Цепелин. Така, това е закодирано изследване с таблетки с определен цвят, контролна група с друг цвят, но тези, които провеждат изследването и които дават лекарствата за изследване, тези пациентите са получили специални пари за това нещо, те получават възнаграждения. В край на кращата се следи заболеваността с много съвременни методи за диагностика от различен характер в началото и в края на сезона, и се отваря накрая затворената тайна в кода в една кутия, заключена и така. В това отношение, това е препарата, който у нас е известен под името Есбиритокс. Става дума за една тройна комбинация от три индиански растения. Значи Есбиритокса има таблетна форма и има течна форма. Течната форма е за децата. Това е благоприятно, тъй като аз след малко като говоря за лечението на самия грип, ще видите, че голяма част от химиопрепаратите не са разрешени в детската възраст. Така, този продукт съдържа бял кедър, диво индиго и растението ехинацея, което е в две форми. Индианската е червена, а европейската е бяла. Ехинацеята се дава и отделно, но в този комплекс този препарат има голям успех в изпитанията. Още той има следните ефекти. Първо, той стимулира имунната система, което имунните имуноцитите, както казваме, които са ангажирани в защитата на белите дробове. Т.е. действа на много респираторни вируси. Има и второ свойство. Този продукт в главно двете съставки, бял кедър, диво индиго, стимулират някои специфични етажи от имунната система. А прилаган при лечение на грипа, там, понеже от време на време се налага да се прилагат антибиотици, има антибиотични групи, много добри, използвани при лечението на бактериални инфекции или при смесени вирусно-бактериални инфекции, които има при грипа. Той помага за да се отнемат някои ефекти негативни на антибиотиците върху имунната система. Така че в този сезон се прилагат, освен ваксини, трябва да се прилага и такъв препарат по определен начин във всички възрасти. Сега, когато дойде грипната вълна, то тогава стратегията е съвсем друга. Болни от грип, нов щам, който човек няма контакти, трябва да бъде атакуван с една комбинация срещу всичките тия пътеки, които аз изтъкнах. Първо трябва да се прилагат снаряди срещу вируса. Това са антивирусни вещества. У нас е най-популярен оселтамивир, продукта оселтамивир, който има Има и едно друго поколение, Римантадин.
Аз само се притеснявам да не влезем в новините след малко, така че ще ви помоля на кратко, да. Много интересно.
Това е първата съставка. Да. Трябва да се започне с антивирусен продукт, който от първия момент да се стартира. Би трябвало и контактните да го взимат в семейството. Да. Втората съставка е антиоксидант, да се неутрализира този оксидативен стрес. Тук на първо место е витамин Е. След пубертетната възраст се взима 100 мг витамин Е. Задължително. В комбинация върват двете. Третата съставка е веществото, което споменах с тази тройна комбинация от билки. Стимулиране на имунната система. И по преценка на GP-то, на домашния личния лекар, той, знаейки добре пациентите си и освен това прислушвайки ги, дали има начало на бактериална инфекция, тогава трябва да даде антибиотик. Антибиотиците не влияят на вирусите. И последното е симптоматични средства срещу температурата, срещу главоболието и отхрачващи средства. Общо взето лечението на грипа трябва да е комплексно. За съжаление, при другите респираторни инфекции няма снаряди, които да атакуват вируса. Да. За съжаление, такава е ситуацията на науката.
Много интересен разговор. Аз научих от вас неща, с които само предполагах, пък се казва, имам интерес тази тема и друг път сме водили такива разговори. Много ви благодаря за това гостуване. Много интересно. Академик Ангел Гълъбов, професор по вирусология. Не се съмнявам, че и за вас разговор е бил интересен.
Българско национално Дарик радио. Дарик.